Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj.
What is this? I want a devil.
Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a little go-jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies. Për fazat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Mirëdita, përshëndetje, mirë se vini në At the Movies, në programin tuaj të filmave të kinematografisë me një dyshe si Edea dhe Edi.
Double E.
Dhe në fakt do të flasim shumë sot për dyshet edhe sa i përket kinematografisë dhe filmave. Ka filma shumë interesant ku protagonist janë një dyshe, qoftë një çift, ndoshta dy partner, ndoshta dy armiq, mm-hmm. që i kanë bërë disa filma ikon edhe vetë personazhet sigurisht.
Kryesisht janë shok, nuk e di nëse ne të dy do ta formonim një dyshe ikonike. Mendoj... Në një fans tonin të thekur që unë ndërroj shumë që ekziston, por me shumë mundësi nuk ekziston. Do shta kjo... ne jemi një dyshe ikonike.
Jemi një dyshe ikonike, po kam përshtypjen që jemi në disa ujra. Her mund të jemi shok, her mund të jemi armiq, her mund të jemi nuk e di se
çfarë. Se dia që pas ka akumuluar ka që më lefë me mua.
Na odesh ky emision. Ndërkohë, kjo javë ka qenë edhe një javë premierash të mëdha. Furiosa ka mbërritur në Cineplex, ndërkohë ne presim sigurisht edhe një tjetër si Bad Boys, një premierë që mezi e kemi pritur edhe kemi thënë që është një rikthim i disa gjeneratave dhe disa brezave.
Mendoj se ata janë dyshe origjinale, autentike.
Janë një dyshe krahas disa të tjerave që ne do flasim pak më vonë.
Rikthehemi në At the Movies me mua Edean dhe Edin dhe do flasim pak mbi premierën më të fundit në Cineplex. Jam shumë e sigurt se karriget e sallave do të mbushen me grupime. Nuk dua të jem kaq kështu ekskluzive ose të mos përfshirëse, por jam shumë e sigurt që shumica e audiencës do të jenë meshkuj. Meshkuj të cilët e kanë ndjekur të gjithë këtë sag dhe janë shumë kurioz se çfarë do të ndodhë në këtë, le ta quajmë, seri të katërt të Bad Boys. Ta ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë se për çfarë flet.
Come on, Mike, slow down.
We are late.
My stomach, Mike. I need a ginger ale.
Bëhuni gati për dyshen ikonike.
Get a ginger ale and nothing else.
Will Smith.
Are those dogs fresh?
They're being set up, detectives.
Dhe Martin Lawrence janë originalet.
I need nasty, Mike. Bad boy.
Bad Boys. Ride or die.
What you gonna do? What you gonna...
Mm-mm. That ain't no Reba song.
It's from her mixtape.
Në Cineplex Tag dhe qëtohu.
Detektivët Mike Lowry dhe Marcus Burnett kthehen më të fortë se kurrë kësaj radhe për të pastruar imazhin e kapitenit Howard, i cili është akuzuar në mënyrë të padrejtë se bashkëpunon me mafian rumune. Duke u munduar të zgjidhin çështjen e kapitenit të tyre, ata vetë përfshihen dhe kategorizohen si kriminal të arratisur dhe tani do duhet jo vetëm të mbushin mendjen të gjithëve se janë të pafajshëm, por dhe të shpëtojnë forcave të cilët i kërkojnë pasi janë në kërkim.
Gjithmonë janë në kërkim dhe një ironi e fatit kur po lexoje, domethënë për të pastruar imazhin e lidha direkt me Will Smith. Kam përshtypjen që kjo është një ndër performancat që Will Smithin e zhvesh nga të gjitha këto edhe incidentet që ndodhen në Oscar, disa gjëra për cilat janë folur për të. Pra vjen Will Smith siç ka qenë në fillimet e tij. Dhe kam përshtypjen që ky film është, ai nuk ka një imazh të dëmtuar, po vjen, po themi, më pure se sa kur në Bad Boys, sepse është Will Smith që jemi mësuar ta shikojmë.
Mendova faktikisht të gjithë teksa po shikoja trailerin, por mendoj se ka kaluar shumë kohë që nga ajo shpulla fatkeqe.
Absolutisht.
Dhe në të njëjtën kohë mendoj se personazhe specifike mund t'ju fshihen gabime të tilla që ndoshta janë impulsive dhe të gabuara për shkak të talentit të tyre. E di që ndoshta ky është vetëm opinioni im dhe është pak kështu biased, por Will Smith është një personazh i cili ka qenë në ekran që kur ka qenë fëmijë dhe për një moment impulsiv ne nuk mund t'ia fshijmë të gjitha.
Absolutisht.
Momentet që ai ka dhuruar ekranit.
Por me Bad Boys dua të them që vjen Will Smith tradicional ashtu siç ne e kemi në mendjen tonë që kur e kemi parë në videot e tij të para në ekran. Dyshja është fantastike bashkë me Martin Lawrence. Por në film bëjnë pjesë edhe Vanessa Hudgens, Eric Dane, Paula Nunes, edhe një sër aktorësh të tjerë, që për mua ka qenë vendimi më i mirë për ta rikthyer në ekranin e kinemas Bad Boys. Aq më tepër që këto kohë të fundit kemi vuajtur për këto filmat interesant, tradicional, siç ishin prodhimet e Bad Boys apo Mad Max, dhe duket se në këtë verë janë rikthyer disa filma. Kemi thënë që vjen edhe Minions në pjesën e katërt dhe mendoj që është gjëja më e mirë që të kemi këto lloj premierash.
Edhe duket sikur kjo dyshja nuk plaket kurrë faktikisht. Nëse do isha një regjisor, do implementoja një skenë ku Will Smith i duhet të shpullos.
Nuk e dim nëse do ketë ndonjë detaj të tillë.
Do ishte shumë e zgjuar nëse do ta kishte një.
Kështu që çfarë nuk mund të presim. Kështu që besojmë që do të jeni të gjithë në kinema, vajza djem për të parë dhe për të rikthyer emocionet e Bad Boys, dhe me siguri të dilni bashkë me shokun tuaj duke kënduar atë këngën që ne do e ndjekim sërish tani dhe do ju asjellim atmosferën përpara se ju të shfaqeni përpara sallës Lori Cafe në Cineplex për të parë Bad Boys.
Rikthehemi në At The Movies me mua Edean dhe Edin. Në pjesën e parë zbuluan premierën më të fundit në Cineplex, Bad Boys Ride or Die, që jam e sigurt do e mbush kineman me fanatik të sagës që prej filmit të parë të 95-s. Por përveç se më rikujtoja të këngën Bad Boys, Bad Boys, të cilën e ndoqëm pak më përpara, më frymzoi ky film ti vë gishtin kokës dhe të më kujtoi disa filma të tjerë ku ka dyshe ikonike. Nëse jeni me shokun ose shoqen tuaj të ngushtë dhe si gjithmonë nuk dini ç'të shihni ose zakonisht gjithmonë ndodh kjo gjë edhi që keni shije të ndryshme, nuk është rasti jon se ne kryesisht pëlqejmë të njëjtën kategori, po ka momente që nuk bim dakord për gjëra, atëherë zgjidhja më e mirë nëse do ndiqnim një film së bashku do ishte të shikonim një film me dyshe ikonike protagonistësh. Sugjerimet tona nisin me klasikun e 91-shit Thelma and Louise, i vlerësuar nga IMDb me 7.6. Me regji të Ridley Scott, qartazi nga titulli, filmi ndjek historinë e Thelmës edhe Louise, janë dy shoqe të ngushta, të cilat vendosin të shkëputen nga realiteti i tyre gri dhe të shkojnë në një udhtim peshkimi. Por pushimi i tyre do të kthehet në arrati pasi Louise vret një burr i cili tenton të abuzojë seksualisht me Thelmën. Është një film që prek mënyrën se si perceptohet një grua si e brish dhe paqësore kur zgjedh të heshtë dhe si një kriminale kur vetë mbrohet sapo cënohet trupi i saj. Me një skenë mbyllëse që ka një mesazh aq të fortë dhe që është kthyer në një skenë ikonike të pavdekshme edhe sot në dritën e gjithë ngjarjeve që po dëgjojmë çdo ditë në Shqipëri, mendoj që filma si Thelma and Louise janë zgjedhja e dur për të parë histori të treguara bukur nga perspektiva atyre që i kanë kaluar mbi kurrizë.
Shumë interesante. Un kam zgjedhur edhe un i kam qendruar klasikëve, por doja ta ndryshoja pak rregullin dhe është edhe një serial me këtë rast, po ta sugjeroj nëse nuk e dëgjuar për të, është True Detective. Dhe në këtë serial vinë së bashku Woody Harrelson dhe Matthew McConaughey. Janë një dyshe që përveç se kanë punuar disa herë bashk, kanë edhe një miqësi të jashtëzakonshme me njëri tjetrin. Në fakt, për herë të parë u shfaqën bashkë në një prodhim të 1999-s, në një film të quajtur Ed TV, dhe më pas kanë bërë disa bashkëpunime si Surfer Dude apo edhe True Detective. Tek ky serial është vlerësuar ekstremisht për shtatje e tyre, sepse duke qenë se janë edhe miqë në jetën reale, shumë miqë të mirë, her pas herë në fakt postojnë edhe foto në rrjetet sociale, shkojnë me pushime bashkë, janë me të vërtet personifikimi i asaj që mund të quhet miq të mirë. True Detective flet për dy oficer policie të cilët duhet të zbardhin disa vetvrasje që ndodhin në për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë ngjarje të cilat her pas herë kanë edhe lidhje me njëra tjetrën, her pas herë janë ngjarje të veçuara. Por kimia mes tyre në këtë serial është vërtet e jashtëzakonshme. Dhe unë i kam shumë qejf të dy si aktor.
Mendon se të ndihmon kjo shoqëria jashtë shtetit për të qenë një dyshe?
Mendoj që po, në fakt kjo është një fik me dy presa, sepse nuk e di, ka patur edhe raste që njerëz që ndoshta kanë qenë shumë të afërt, pra është kam related të pyetin që është mirë të punosh ku dion me bashkëshortin apo me njeriu në zemrës në të njëjtin vend pune, shkova direkt aty. Dhe ndonjëherë pra me njerëzit e afërt është pak ndoshta më e vështirë të punosh, por në këtë rast kam përshtypjen që është vërtetuar e kundërt.
Rëndësi ka që me miqt është gjithmonë mirë të punosh.
Mendoj që po, dhe këtu mendoj që ka ndikuar kjo.
Edhe për sa kohë më the Matthew McConaughey, truri im direkt shkoi tek All Right, yeah. Dhe patjetër që është një film që do ta shoh. Një tjetër film që hynte ato komeditë që mund ta shohësh disa herë edhe përsëri të bën të qeshësh si herën e parë është Wedding Crashers. Mm-hmm. John dhe Jeremy punojnë me çifte të divorcuara dhe thuajse çdo ditë arrin të jenë një hap më pranë kuptimit të sekretit drejt lumturisë në një marrëdhënie. Ama në shumicën e rasteve njohuritë që fitojmë nuk i përdorim vetëm për mirë. Dyshja e shokëve pëlqejnë alkoolin, pëlqejnë festat, pëlqejnë femrat, por alkooli kushton dhe femrat, le të themi të drejtën, duan pak punë, duhet ju shkosh pak nga pas që të honepsin, po themi. Ndaj Jeremy dhe John kanë gjetur mënyrën perfekte për t'i fituar pa shumë lodhje dhe pa para. Këto të mira të jetës, ata shkojnë në dasma ku nuk janë të ftuar, bëjnë sikur janë nga një anë e familjes, pra nëse do ishin shqiptar do përmendin një emër bazik të tipit un jam Besa e Benit dhe të gjithë do e besonin se Beni është një personazh i ftuar në dasëm dhe un jam vërtet Besa e tij. Kështu që askush nuk dyshon se janë të paftuar. Festa dhe alkooli janë falas dhe sipas analizës së tyre, nuk e di sa e saktë është kjo, se ndoshta nuk duhet ta mbështesë janë femër, po le të jemi realist. Dasmat i bëjnë femrat pak vulnerabël dhe janë më të gatshme. Janë më pak analitike drejt përzgjedhjeve që bëjnë.
Sigurisht, emocionet bëjnë të vetën, ndoshta edhe një pije pak më shumë dhe ndoshta është momenti perfekt.
Shohin atë shoqen që martohet, thonë mos ndoshta koha ime po kalon dhe mashkulli i parë që hasin aty, ato mendojnë dhe autosugjerojnë vetes që hey, ndoshta ky është i duhuri dhe le t'i jap një shans. Dhe në këtë rast ky i duhuri fatkeqësisht është Jeremy dhe John, të cilët e bëjnë qëllimisht të gjithë këtë gjë. Por e vërteta është që gjithçka do të ndryshojë kur John të takoj shoqëruesen e nuses Claire, me të cilën do të kaloj më shumë se një natë.
Gjithmonë do të kështu. Edhe po mendoja në fakt njohjet në dasma janë ikonike edhe në këtë ambientin ton shqiptar prej kohësh. Vetë
është mbaron gor.
Jo. Por është
tradicionale, ti je njëri tradicional
po, që absolutisht nuk e mohoj.
Edi nuk e zbulon këtë gjë, por pak më përpara ofertë po ka, po fliste për martesat me shkuesi dhe se si janë gjëja ideale
po,
për njerëzimin.
Nuk jam kundra njohjeve në dasma, janë interesante në tërësi, se është edhe tradicionale dhe jona, kështu që The Wedding Crashers gjejmë veten. Megjithatë Vince Vaughn dhe Owen Wilson janë fantastik të dy dhe absolutisht që përfshihen tek dyshet ikona, nuk mund t'i linin jashtë kurse si The Wedding Crashers është një film që gjithmonë gjen vend për t'u parë në çdo lloj kohe të mundshme. Un kam ecur edhe me një komedi tjetër siç është Dumb and Dumber, në fakt që janë dy seri, është Dumb and Dumber 2 gjithashtu që doli disa vite më vonë me Jim Carrey dhe Jeff Daniels, Lloyd dhe Harry, të cilët kanë aventura të jashtëzakonshme duke përfshirë aksionin, duke përfshirë komedin, janë të gjitha në një zhanër që na i sjellin. Në fakt rikthimi i tyre në pjesën e dytë të Dumber and Dumber 2 ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe pse jo, nuk e di, janë filma të cilat nuk e di pse nuk na rivijnë ndoshta edhe në mënyra të tjera. Përveç Dumb and Dumber, gjithashtu Tango dhe Cash është një klasik i vjetër i Sylvester Stallone dhe Kurt Russell, të cilët edhe këtu bëhet fjalë për dy detektiv që akuzohen gabimisht për një vrasje dhe duhet të shpëtojnë edhe të luftojnë për të pastruar atë emrin e tyre dhe njëkohësisht duhet të shmangen nga të gjithë ata që po i sulmojnë. Kurt Russell më kishte munguar, po shikoj tani një film që ti e di që unë jam fiksuar kohët e fundit vetëm me post-apokaliptik edhe është pak a shumë Godzilla, por versioni serial titulohet Monarch Legacy of Monsters. Edhe fletë se si u shfaqen përbindshat e parë, fletë për një bot të tyre të nëndeshme dhe Monarch është një organizatë e cila u ndërtua para shumë vitesh pikërisht për të studiuar këto monstra dhe për të parandaluar ato aktivitetet e përbindshave dhe Kurt Russell luan pikërisht rolin e kryetarit të Monarkut. Interesant është ky serial, mund ta shikosh kur ti mbarosh këto sugjerimet të mëhershme që ne kemi bërë. Mirë, këto ishin po themi edhe filmat me dyshet më të mira që unë dhe Edeja kemi përzgjedhur, por ka pafund të tjerë që ju mund t'i keni shumë qejf. Okej, e nisëm programin me Happy dhe vendosëm që të shkojmë drejt fundit pak më të shtrirë, pak më të qetë.
Love me like you do, what are you waiting for?
What are you waiting for?
Unë njerë të regulohet këj moti.
Më gjithë ashtë të pa përgatitur, lejtë se shumë e sinqet, I don't know, everything is...
Vetëm që gjëra të ndryshojnë, po e për presë, asë që tjetër.
Mirë, kemi mbëritur në fund, mos haroni Bad Boys, është në Cineplex, krahas premierave të tjera dhe filmave të tjera që i gjeni atje në program, në Cineplex Tech dhe QTU, njëkohësisht të tjera që do të vinë gjatë verës për cilat kemi folur. Mund të shikoni episodet tona edhe në YouTube, në Top Albania Radio për të parë sugjerime filmash sa herë që ju jeni në dilem dhe njëkohësisht do të jemi me ju në fundjavë si gjithmonë. Po.
Patjetër, dhe nëse jeni në lëvizje gjatë saj fundjave, nëse jeni rastësisht, mos ndodheni, mos gjendeni, mos po ju bie rruga nga fieri, ndaloni, legjenda e bastonit po shfaqet aty. Dhe me datë 7, 8 dhe 9 do të jetë gjithë ashtu në Vlorë, kështu që kur shkoni fundjavave, vizitoni këto qytete bregdetare, pse jo mbas dite, çfarë do bëni mbas dite? Përveç se të shikoni një film, dhe një film shumë të mirë.
Legjenda e bastonit, një ndër filmat më të mirë të viteve të fundit. Kalofshi një pasdite sa më të këndshme dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm dhe qëndroni sigurisht me Top Albania Radio, pas pak është një këngë për ty.